Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж Франчишек ме топоданско молитвио «Сак дан учити се уметности љубезни». Свети Оче е затем назнанио имена петих нових кардиналов. Папеж Франчишек на обиску у римски župнији Светега Петра Дамјанија. С папежем Франчишком скози минули теден, од 15. до 20. маја.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Draghi brati e sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi, continuazione di quello di domenica scorsa, ci riporta a quel momento commovente e drammatico.
Današnji evangelij, ki je nadaljevanje tistega prejšnje nedelje, nam poroča o tistem ganljivem in dramatičnem trenutku zadnje Jezusove večerje s svojimi učenci. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo šesto velikonočno nedeljo.
Evangelista Giovanni raccoglie dalla bocca e dal cuore del Signore i suoi ultimi.
Evangelist Janez je z gospodovih ust in srca zbral njegove zadnje nauke, preden bo trpel in umrl. Jezus obljublja svojim prijateljem v tem žalostnem in temnem trenutku, da bodo za njim prijeli drugega paraklita. Torej, drugega zagovornika, branitelja in tulažnika, duha resnice, in dodaja: ne bom vas zapustil, sirote, prišel bom k vam. Te besede posreduje veselje novega Kristusovega prihoda. On, ustali in poveličan, prebiva v očetu in istočasno pride k nam v svetem duhu. In o tem njegovem novem prihodu se razodeva naša povezanost z njim in z očetom. Spoznali boste, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Ko premišljujemo te Jezusove besede, mi danes zaznamo s čutom vere, da smo Božje ljudstvo, ki je v občestvu z očetom in z Jezusom po svetem duhu. V tej skrivnosti občestva najde cerkev neusahljivi vir svojega poslanstva, ki se udejanja po ljubezni. Jezus namreč pravi v današnjem evangeliju: kdor sprejme moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. Tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodil. Ljubezen nas namreč uvede v poznavanje Jezusa, in sicer po delovanju tega zagovornika, ki ga je Jezus poslal, torej Svetega Duha. Ljubezen do Boga in do bližnjega je največja evangeljska zapoved. Gospod nas danes kliče, da velikodušno odgovorimo na evangeljski klic po ljubezni tako, da postavimo Boga za središče svojega življenja in se posvetimo službi bratom in sestram, še posebej tistim, ki najbolj potrebujejo podporo in tolažbo. Če je drža, ki ni nikoli lahka, in to ni samo po sebi umevno, niti za krščansko skupnost. Je to ravno znati se ljubiti, imeti se rad, po gospodovem zgledu in z njegovo milostjo. Včasih nasprotja, napuh, zavist, ločitve postijo znamenja tudi na lepem obličju cerkve. Skupnost kristijanov naj bi živela v Kristusove dejavni ljubezni, a nasprotno ravno to, hudi duh rine svoje kremplje, torej se umeša in mi se včasih pustimo prevarati. To pa najbolj plačajo osebe, ki so duhovno najšibkejše. Koliko takšnih, in vi nekatere poznate, se je oddaljilo, ker se niso čutile sprejete, razumljene in ljubljene. Koliko se jih je oddaljilo od župnije, skupnosti zaradi govoric, zaradi zavisti. Sicer pa tudi za kristijane znati ljubiti ni enkrat za vselej pridobljena stvar. Vsak dan je potrebno ponovno začeti to izvajati, da bo naša ljubezen do brato in sester, ki jih srečujemo, zorela in se očiščevala tistih omejenosti ali grehov, ki jo delajo pristransko, sebično, nerodovitno ter nezvesto. Vsak dan se moramo učiti umetnosti ljubiti. Poslušajte to. Vsak dan se je potrebno učiti umetnosti ljubezni. Vsak dan moramo s pomočjo njegovega duha hoditi v Kristusovo šolo. Vsak dan se je potrebno učiti odpuščati in to s pomočjo zagovornika. Devica Marija, popolna učenka svojega sina in gospoda, naj nam pomaga, da bomo vedno bolj dovzetni za paraklita, duha resnice, da se bomo vsak dan bolj učili ljubiti, kot nas je Jezus ljubil.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče dejal:
cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
giungono purtroppo notizie dolorose dalla Repubblica Centrafricana.
Žal prihajajo žalostne novice iz Srednje Afriške republike, ki jo še posebej po svojem obisku novembra 2015 nosim v svojem srcu. Oboroženi spopadi so povzročili številne žrtve in številne begunce ter ogrožajo proces miru. Blizu sem prebivalcem in škofom ter vsem tistim, ki se žrtvujejo za dobro ljudi in za mirno sobivanje. Molim za pokojne in ranjene ter ponavljam svoj poziv, naj omolkne orožje in naj prevlada dobra volja po dialogu, ki bo prinesel državi mir in razvoj. 24. maja se bomo vsi duhovno povezali s katoliškimi verniki na Kitajskem, ko bo praznik Blažene Device Marije pomoč kristijanu, ki jo še posebej častijo v svetišču Šešen pri Šanghaju. Kitajskim katoličanom pravim, naj povzdignemo pogled k Mariji, naši materi, naj nam pomaga razločevati Božjo voljo glede konkretne poti cerkve na Kitajskem in naj nas podpira, da bomo velikodušno sprejeli njegov načrt ljubezni. Marija naj nas opogumi, da bomo ponudili svoj oseben prispevek za občestvo med verniki ter za harmonijo vse družbe. Ne pozabimo pričevati vero z molitvijo in z ljubeznijo, ter vedno ostanemo odprti za srečanje in dialog.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
desidero annunciare che mercoledì,
želim naznaniti, da bomo v sredo 28. junija imel konzistori za imenovanje petih novih kardinalov. Njihov izvor iz različnih delov sveta kaže na katoliškost cerkve, razširjene po vsem svetu, in podelitev naziva ali diakonije v urbe izraža pripadnost kardinalu rimski škofiji, ki po znanem stavku svetega Ignacija Antiohijskega predseduje v dejavni ljubezni vsem cerkvam. V četrtek 29. junija, na slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla, bom somoševal z novimi kardinali ter s kardinalskim zborom, z novimi nadškofi metropoliti, škofi ter z nekaterimi duhovniki.
Ecco i nomi dei nuovi cardinali.
Tu so imena novih kardinalov.
Monsignor Jean Cervo.
Nadškof Bamaka, Mali.
Monsignor Juan José Omella.
Nadškof Barcelone, Španija.
Monsignor Anders Arborelius.
Škof Štokholma, Švedska.
Monsignor Luis Marie Ling Mancanecom.
Naslovni škof Akven Uovedi Proconsolare. Apostolski vikar Paxea, Laos.
Monsignor Gregorio Rosa Chavez.
Naslovni škof Mulija, pomožni škof škofije San Salvador v Salvadorju. Nove kardinale izročamo v varstvo svetega Petra in Pavla, da bodo na priprošnjo prvaka apostolov, pristni služabniki cerkvenega občestva in na priprošnjo apostola narodov, veseli oznanjevalci evangelija celotnemu svetu. Ter me bodo svojim pričevanjem in svojim nasvetom še bolj podpirali pri moji službi škofa Rima, vesolnega pastirja cerkve.
Danes popoldne je papež Frančišek obiskal rimsko župnijo svetega Petra Damijanija. Osrednji dogodek na programu je bila sveta maša. Še pred tem pa so bila na vrsti srečanja z otroki, ki bodo letos prejeli prvo obhajilo, z mladimi, bolniki in ostarelimi, z družinami otrok, ki so bili krščeni v zadnjem letu, s člani neokatehumenske poti, pastoralnimi sodelavci in karitasovimi prostovoljci. Sveti oče je po svoji navadi tik pred mašo tudi spovedal nekaj vernikov iz župnije.
Allora, è una parrocchia di periferia, cosiddetta di dormitorio.
Don Lucio Copa, župnik, o tamkajšnjem življenju pove, da je zaznamovano kot periferija. Župnija se nahaja v tako imenovanem spalnem naselju, kjer ljudem ni na voljo veliko storitev. Obstaja nekaj barov in restauracij, ni pa banke ali pošte. Ljudje so prisiljeni hoditi ven iz soseske. Mnogi tudi delajo cel dan, odidejo zjutraj in se vrnejo šele zvečer. Posledica tega je seveda utrujenost. V četrti prebiva okoli 14 tisoč oseb, a župnijo jih obiskuje le malo. K nedeljski sveti maši pride do 200 vernikov, pripoveduje Don Lučo. V župniji sicer potekajo vse običajne aktivnosti, saj poleg športnega igrišča in občinskega doma za ostarele predstavlja edini kraj srečevanja na področju. Tako, kolikor ji to dopuščajo možnosti, opravlja tudi določeno družbeno vlogo. Največja težava, s katero se v tem kontekstu srečuje, je tista, ki jo pogosto omenja tudi papež Frančišek, da mora iti ven, torej iti ven in sama poiskati ljudi.
s papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra.
Vsak človek je zgodba ljubezni, ki jo Bog piše na tej zemlji, je dejal papež Frančišek pri katehezi med splošno audienco v sredo. V ospredju je bila Marija Magdalena, ki se zgodaj zjutraj odpravi k Jezusovemu grobu, a njegovega telesa tam ne najde. In medtem, ko stoji sključena blizu groba, z očmi polnimi solz, jo Bog preseneti na najbolj nepričakovan način. Evangelist Janez izpostavi, kako vztrajna je njena slepota, ne zaveda se navzočnosti dveh angelov, ki jo sprašujeta, in niti ne posumi v človeka za njenim hrbtom, za katerega misli, da je vrtnar. Zatem pa odkrije najbolj pretresljiv dogodek v človeški zgodovini, ko jo Jezus vendarle pokliče po imenu – Marija. Kako lepo je pomisliti, da se je vstali prvič prikazal na tako zelo oseben način, da obstaja nekdo, ki nas pozna, ki vidi naša trpljenja in razočaranja, ki je ganjen ob nas in ki nas kliče po imenu. To je zakon, ki je vklesan v strani Evangelija. Okoli Jezusa so mnoge osebe, ki iščejo Boga. Najbolj izjemna stvarnost pa je, da je predvsem Bog tisti, ki veliko prej skrbi za naše življenje, ki ga želi ponovno dvigniti. In zato nas kliče po imenu, saj pozna osebno obličje vsakega. Vsak človek je zgodba ljubezni, ki jo Bog piše na tej zemlji. S papežem Frančiškom so se prejšnji teden srečali nogometaši Juventusa in Lazija. Takole jim je dejal. Če upoštevamo čar in vpliv, ki jo ima profesionalni nogomet na osebe, predvsem na mlade, imate pomembno odgovornost, jim je zatrdil. Tisti, ki se jih ima za prvake, z lahkoto postanejo referenčne osebnosti, zato je vsaka tekma dokaz ravnovesja, samoobvladovanja in upoštevanja pravil. Kdor s svojim obnašanjem zna vse to dokazati, postane zgled za svoje občudovalce. To je tisto, kar želim vsakemu med vami, da bi bili pričevalci lojalnosti, poštenosti, sloge in človeškosti.
Di concordia e di umanità. L'uomo e non il denaro torni ad essere il fine dell'economia.
Človek in ne denar naj ponovno postane cilj ekonomije. Je papež dejal novim veleposlanikom šestih držav, ki so mu prejšnji teden izročili poverilna pisma. Dotaknil se je problematične vloge ekonomije in financ v današnjem svetu ter opozoril na fundamentalizem.
È indispensabile inoltre isolare chiunque cerca di trasformare.
Nujno je izolirati vsakega, ki si hoče versko pripadnost in identiteto spremeniti v razlog za sovraštvo do vseh drugih. Vsakemu, ki na ta način kazi podobo Boga, se je treba enoglasno zoperstaviti in tako pokazati, da se Božje ime časti z reševanjem in ne ubijanjem življenj, s prinašanjem sprave in miru in ne spori in vojnami, z usmiljenjem in sočutjem in ne z brezbrižnostjo in nasilnostjo. Papež se je srečal z obolelimi za Huntingtonovo boleznijo in jih takole spodbudil.
Per Gesù la malattia non è mai stata ostacolo.
Za Jezusa bolezen ni bila nikoli ovira za srečanje s človekom, ravno nasprotno. Učil nas je, da je človeška oseba vedno dragocena, vedno ima dostojanstvo, ki ga nič in nihče ne more odstraniti, niti bolezen. Slabotnost ni zlo. Zaradi bolezni, ki je izraz slabotnosti, ne moremo in ne smemo pozabiti, da v Božjih očeh naša vrednost vedno ostane neprecenljiva. Tudi bolezen je lahko priložnost za srečanje, podarjanje, solidarnost. Nihče med vami naj se nikoli ne čuti samega, nihče naj se ne čuti kot breme, nihče naj ne čuti želje po begu. Ste dragoceni v Božjih očeh, dragoceni ste v očeh cerkve.
Siete preziosi agli occhi della Chiesa.
Pospeševati celostni človeški razvoj zahteva dialog in upoštevanje potreb in želja ljudi. Zahteva poslušanje revnih in njihovih vsakodnevnih izkušenj dodatnega odrekanja, pri čemer si je treba domisliti specifične odgovore v konkretnih situacijah, je dejal papež fundaciji Centesimus Annus pro Pontifice. Kot je zatrdil, je znotraj skupnosti ter med skupnostmi in poslovnim svetom treba vzpostaviti strukture posredništva, ki bodo lahko povezale osebe in vire ter tako sprožile procese, v katerih bodo revni ljudje glavni protagonisti in naslovniki. Takšen pristop k ekonomski dejavnosti, ki torej sloni na osebi, bo spodbudil pobude in kreativnost podjetniškega duha, delovno in podjetniško skupnost, ter na ta način pospeševal družbeno vključevanje in rast učinkovite kulture solidarnosti.
L'inclusione sociale e la crescita di una cultura di solidarietà efficace.
Sveti oče nadaljuje s petki usmiljenja. Ta petek se je odpravil v obmorsko mestece Ostija in blagoslovil nekaj stanovanj.
Šmarnice 2017 ob stoletnici prikazovan v Fatimi. Naslov šmarnic, papeži in Fatima. 21. dan. Pavel VI., kot je običajno, po ekumenskem koncilu, je bil dolgi pontifikat Pavla VI. Od 21. junija 1963 do 6. avgusta 1978 zaznamovan z napetostmi, ki so že nekaj časa stresale cerkev in so se pokazale tako pred kot po drugem vatikanskem koncilu. V igri moči, ki so povzročale napetosti, so bila tudi ta, ki se tičejo obravnavane teme. Saj je po eni strani bila želja očistiti, poenostaviti in skrčiti na bistveno tako nauk kot bogoslužno prakso glede blažene device Marije in glede pobožnosti, ki jih je pri kristjanih njena podoba navdihovala skozi stoletja. Na drugi strani pa naravna vztrajnost nasila miselnih vzorcev in običajev, mnogih med njimi navzoči stoletja. Ta napetost glede Marijine osebnosti je še posebej vidna v dogmatični konstituciji o cerkvi, Lumen Gentium, in v konstituciji o svetem bogoslužju, Sacrosanctum Concilium, in je še vedno živa v nekaterih cerkvenih okoljih. Kar se pa tiče Fatime, je za papeža morala nujno biti osnovni problem resničnost in božanska vrednost prikazovanj, svaril in zahtev, ki jih je Lucija skušala poslati različnim papežem od Pija 11. naprej, in ki so pogojevala spreobrnenje Rusije in mir na svetu z dvema stvarema. Prvo je slovesna posvetitev ruskega naroda brezmadežnemu Marijinemu srcu in sicer v skupnem deju papeža z vsemi škofi sveta in papeška odobritev tako imenovane pobožnosti prvih petih sobot. To je bila zahteva nepojmljivih razsežnosti in nepredstavljivih političnih učinkov na vseh kontinentih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.